kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee agajmaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasariitti meetiri baandii 19.51 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilseetiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya ordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan Kamisaa sadaasaa sadii bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu warraa atleet Haayilee Gabrasillaasee pirezidantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa ta'uudhaaf kaadhimummaan dhiyaate.
Hawaasni Oromoo biyya Deenmaark hawaasa Ogaadeniif hawaasa lammiiwwan Itoophiyaa kabiroo waliin ta'uudhaan har'a magaalaa Kooppenhaagen keessatti hiriira geggeessanii jiran. Magaalaa Arsii Nagalleetiif roobee keessatti namoota hidhanii achi buutee dhabamsiisuun itti fufee jira jechuudhaan himatu. Jiraattonni aangawoota irraas deebii argannee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleen soduutiif gara Tujubeetti deebina.
Hawaasa Oromoof kanneen biroon har'a Kooppenhaagen biyya Deenmaark keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran bal'ina oduu kanaa oduudhaa boodatti deebina. Olompikii addunyaa irratti yeroo lama meedaala warqee kabadhaafame fiigicha fageenya adda addaatti immoo yeroo 27 rikoordii addunyaa qacabse Haayilee Gabrasillaasee pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uudhaaf kaadhimummaan dhiyaate. Fiigee warqee argamsiiseera. Federeeshinicha hoogganuudhaan immoo warqeen attamiin akka argamu agarsiisaa jechuudhaan Haayileen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Haayileen pirezidantii ta'ee filatamnaan seenaa Itoophiyaa keessatti atileetii taayitaa kanaaf muudame isa jalqabaa ta'uuf jira. Gazaanyaa Barraaf Gabra Egziyaabir Gabra Maariyaam immoo kaadhimummaa hojii raawwachiiftuuf dorgomaniiru. Ba'iin filannoo kanaa gumii waliigalaa federeeshinii boor geggeeffamu irratti beekamuuf jira. Lammiin Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Zawdu Kiiros Gabra Kidaan eenya itti aantu komaandara humnoota nagaa eegumsaa yeroo ce'umsaa abiyyee ta'uun moggaafamanii jiran yuunisfaa kan hundeeffame erga daangaa wal falmisiisaa ta'e irra humna waraanaa qulqulleessuuf waliigalteen irra ga'ame loltoonni Itoophiyaa akka to'atan eeyyamamee booda. Birgaadeer Jeneraal Gabra Kidaan eenya waajjira tokkummaa mootummoota Niyuyoork jiru ennaa daawwatan waaltaa oduu katokkummaa mootummootaaf waa'ee muudama isaanii muuxannoo isaaniif akka itti aantu ajajaa waraanaa humnootii nagaa yeroo ce'umsaatti waan hojjetan ibsanii jiru. Andaara galaana Liibiyaatti yeroo lama dooniin rabalaa ga'een kooluu galtoonni 200 ol bishaaniin nyaatamu kanneen irraa baraaraman hedduun tokkummaa mootummootaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuun hafan har'a xaaliyaanii seenan akka jedhanitti yaballi isaanii nama 100 ol baate ganama barii Liibiyaadhaa kaate sa'aatilee hanga tokko booda gara galte jechuudhaan dubbiimtuun dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Kaarloota Saamii ibsanii jiru. Dubartoonni lama kanneen bishaan daakanii ba'an immoo yabala kabiroo namoota 120 baatee deemaa ture rakka turan ta'uu garee baraarsaatti maniiru. Namoonni yabalatti irra turan irra hedduun biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii yookaan dhihaa Afrikaa irraatii jedhamee amanama. Daa'imman sadii dabalatee reeffi namoota 12 argamuu isaallee Reuters gabaaseera. Balaan sun lakkoofsa namoota bara 2016 keessa galaana Mediteraaniyaan keessatti dhumanii 4,220 ga'ee jira. Lakkoofsi kun kan bara 2015 keessa 3,777 irra caala. Hiriirri farra malaammaltummaa har'a Naayiroobii keessatti geggeeffame garhoo karaatti jijjiiramuudhaan poolisiin yoo xiqqaate gaazexeessaa tokkoof mormitoota keessaa tokko utuu reebuu argame viidiyoo mul'isu ifa ta'uu kaanis haleelamuun isaanii dubbatameera. Namoonni kun mallattoo malaammaltummaa malee qabsaa'otatti hin duulinaa jedhu qabatanii tiishartii malaammaltummaatti amma itti duulaa yookaan hojii gadhiisaa jedhu keeyyatanii hiriirtonni mormii 100 lakkaa'aman bakka bashannanaa Uhuruutti walgaan mootummaa pirezidaant Uhuru Keeniyaattaa keessatti malaammaltummaa hammaatetti aarii qaban ibsanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen biyya Denmaark jiraatan hawaasni Oromoo hawaasni Ogaadeniif lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon arraa magaalattii keessatti hiriira mormii geggeessuun isaanii beekamee jira. Walakkeessa magaalaa Kooppenhaagen keessatti hiriirri mormii geggeessame kun dhabamuu mirga dhala namaatiif dhiittaa mirga dhala namaa akkasumas immoo dhabamuu dimookiraasii mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan kabalaaleffatu. Durataa hawaasa Oromoo Denmaark obbo Gannatii Dheeressaa kaayyoo hiriira kanaa telefoonaan gaafadheen ture.
Kaayyoon hiriira kanaa yeroo dhiyoo kana biyya Itoophiyaa keessatti uummata Itoophiyaa waliigala irratti mootummaan wayyaanee duguuggaa sanyii geggeessaa jira. Kunis immoo mootummaan wayyaanee kun waggaa 25 fuuldura erga aangoo qabatee qofaadhuma isaa biyya sana geggeessaa jira. Uummati Oromoo jalqabumaa kaasee mootummaa kana akka hin feene, mootummaan kun akka bakka isa hin buune didda agarsiisee yeroo adda addaatti hiriira nagaa adda addaa diddaa isaa mirga isaa gaafachuu yeroo itti dhaabeen jiru. Sababa kanaafis yeroo yerootti mana hidhaatti guuramaa ajjeefamaa ture. Kun waggaa tokko darbe kana jalqabee Noovember 2015 irraa jalqabee hiriira walirraa hin cinnetu biyya sana keessatti ta'aa ture jechuudha. Kana keessatti kun kan Oromoo qofa odoo hin taane haalli kun uummati hundumtuu nuffee biyya Amaaraattis kaaba Itoophiyaa keessatti Gondaritti hiriira bahuudhaan uummati fincilee rakkoo guddaan ka'ee uummata hedduu dhumee qabeenyaa hedduutu badee barbadaa'e. Kanarraa kan ka'e mootummaan kun biyya sana bulchuu dadhabee akkasumas Oktoober 2 darbe irreecha kabaja waggaa waggaan bishooftuutti uummati 2,000,000 ol ta'u irreecha kana kabajuuf yeroo argamutti uummati mootummaa kana mormaa silayyuu hiriira ba'aa jira waanta ta'eef mormii isaa sun kabajaa ayyaana irreechaa sana irratti yeroo jalqabamu mootummaan kun waraanni isaa dhukaasa banee heliikoopteriin samii irraa dhukaasa gagaazii ija nama gubu facaasuudhaan lafarraas akkasuma dhukaasii banamee uummati akkasitti walitti baay'atee jiru kun garatti socho'uu dhabuudhaan walirra deemee nami hedduun dhumatee lakkoofsi isaa amma ammaattuu mootummaan mataan isaa 54 dhumate kana beenna kan jedhu amananii kan miidhaan guddaan irra ga'e kan madaa'e hedduudha. Sanarraa kan ka'e uummati Oromoo waliigala Oromiyaa keessatti mormiin itti fufee hiriirri itti fufee jechuudha. Kuni humnaa ol ta'ee mootummaadhaa fi uummata gidduutti uummati dhumes hedduudha. Uummati Oromoo qabeenyaan biyyaas kan barbadaa'e hedduudha. Mootummaan kun biyya bulchuu dadhabee awaajii hatattamaa jechuun guutuu guutuutti uummata sana mana hidhaa godhee jechuudha. Uummati gara tokkotti socho'uu akka hin dandeenye akkasittiin ergasiiti kunoo guyya guyyaan uummata mana hidhaa naqaa kan du'es kan otuu hin dhaga'in akkasumatti kan hafu jira. Kanaafuu dhumaatii walumaa gala uummata irra gahaa jiru kana warri Itoophiyaa irraa dhufne lammiin warra Ogadeentu jira, lammiin Itoophiyaas biraas jiru, hawaasi Oromoos jira, sadeen keenya kun walitti dhufne sagalee keenya uummata biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dhageessifna. Mootummaa biyya keessa jirru kanatti maaliif mootummaa kana gargaaranii gargaarsa biyyaa kennan? Inni fuudhee meeshaa waraanaa bitee ittiin uummata fixaa jira waanta ta'eef mootummaan biyya Denmaark kun miseensa tokkummaa Awurooppaa waanta ta'eef tokkummaan Awurooppaa gargaarsa godhu kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa godhee uummata Itoophiyaa fixuurraa akka dhaabbatu keessumaayyuu uummata Oromoo yeroo ammaa dhumataa jiru kanarraa akka dhaabu dhiibbaa akka isaan irratti godhaniif jecha hiriira kana walitti dhufnee baanee jechuudha.
Hawaasa Oromoo qofatu hiriira bahetu hin ta'in lammiiwwan Itoophiyaa kabiroonis Ogaadeniis dabalate warri kaanis hiriira kanatti hirmaatanii jiru jechuudha.
Oromoo qofa otoo hin taane hawaasa Ogadeen lammii Itoophiyaa kan ta'an Itoophiyaa irraa kan dhufan kaanis biyya Denmaark kana bakka adda addaa kan jiraan walitti dhufneetu magaala guddiitti Denmaark Kooppenhaagen jedhamtutti kan baane jechuudha.
Dhaama mootummaa namatti haasoftan qabdu aangawoota mootummaa keessaa kan itti dubbattan yookaan immoo iyyannaa keessan kan itti dhiyeeffattan qabdu?
Hiriira kana akka siti hooliitti jalqabnee gara paarlaamaa biyyattiitti adeemnee parlama biyetti rogenyu misensa partota biyeta la kessa parlama kessa jiran kessa parti NHC listen kanjeda murra mese eva fluvol me kanjedam tu ishena kasuma misensa parti parlama te biyecha te chuda dubifte hasas gote
majechuna sagote
nuti biya kanatti ummati Denmark waan gara Ethiopia sana guddaira ambeku ammo motummani Denmark kaninni tiyefate kaninni ilalu waye baqattota baqattoti gara Europa takkan dufnefi isa kanafato ilala male rakko birajiru fi hubanna gahanin jiru waani sinamma sinjettan kana hubanna gahana kasitti dagame namni qubon qabaanne demokrasi nakkan jirre ummati duma akajiru mirgi dalla nama akkan kabajamne kan jedu kana gutu gututti hubanna gahan waani jirre amma kase rakko namma sinage siftan kuni ojinuti ojjechu malle wanta taevi isa kana mo parlama ti sakadia tu karasana si gara tokuma europa ti deate motumba kana ratti dibana kagodamu mirki demokrasi ummata Ethiopia kabajamu akadanda wolkituma dan jiracho akadanda sakalen za kadagamu irattino jedda ka jedu azago achi bro wajira dame danta ala ta devne achi ti sakasu masagale kenya dage sifne worradu binisani lalu dibisu daf bar ne gafanne erod afnamni inargam negaru iyenna kesani yokennattani sini yesu dande nyanu jerani iyenna qopfenne tala beresine dande galchine devine jechu dachet
hirirtota kesa tokko katan obbo gammada baroda mo labsi yerwata tamam motman etiopia labse kana balale fachunan kan sandu batan hirirtota kesa
labsa kana barakuda sagala furta mission party nazi yero genocide god of demu labsa kana kana base tro labsa yero hatatama samboda mo labsa hatatama kanati anse genocide yokan duguga kenyi biyesani trawate miliona jaha ummata udtc namota biralle heddu jumla dan lafarra duguga yechu kanatti anse kibratis barakuda sagal sadetami sagal party biye china yolalle hirira murmiti si warraisu gutta akamma Ethiopia ke sette ma jiruhanatu biye sanke selle de ma ture party communist china da akuma amma motuma wiyane gode kanatti lafse yero hatatama base egesboda murmin wan ittufef baratto tafi ummata gutu biyarra walikabame motuma sani murma ture hanga sadarka thank you dan akkati maati mitti macarse fitu takka geheyechu kanaf amma motumman kun hawas addunya ra waacuf interneti cufe hawas addunya rais hula jirtu cufawo ega cucufe boda hamtu hawasni addunya isan agarre tokko rawotuf wan demu fakkata jechu
adde ebise waamis irmatto tahirira kana keessa tokko midda guyarrecha lubbu dalana marrege gaddan kayyadattu tawdubatti
kesmatu waye recha yo kana ummani kenya kesatu bayina andargagoni anis dargago antefi worri dargagoni degnisani kan igumakia kan tani hundu natti daga ma specially yani ofikiya fi recha ra barren gadda biye de menture error ma den ture short time kesa kastausa bayena magaddisisa namni ummani kenya kasume kesatu worri dargagon future insani akasitte yogaga babatu bayena magaddisisa
jijira kabine motuman Ethiopia giddu kana gode gara furmata tti karage su taun dandau motumano kanan gara furmata tti demun indandama ummatas namare chisa jeda jechudan obbo gannati deresta durata awasoromo Denmark gafadenture
motumman kun jalqaba gaase biye sanatte udufu demokrasi dani tarkan fanna kajedu biye sanage satti qarsa worra turani jijjira nakadufu worra carra ka turan walini fakkate jalqabe ummatis carra sanake nevi jennan otun turin mirga demokrasi ukamse worra mirga ummata falma turan huntuma seera dalgode qofasa qabate wogari demishan gutu nama fita ture biye sanage satti wagga furtama ful dura mirga lafti abba lafaf aisa qote bulu aisa kenna mu ummati Ethiopia gutututti irratti qabsaayedu feyu motumman kun qabeenya ofisaati god mirga demokrasi hunde kantaan wolgani mariyachu mirga hinaga hirira nagabaani mirga ofifalmachu sana hunduma tokko tokkon ballese nama fitaa kan ture amma immoo biyyattii guutuu guutuutti qaamni mana hidhaa godhee jiru namoota warruma silayyuu isaaf hojjechaa turan bifa adda addaatiin nama jijjiire jedhee bifa namaa jijjiiruuni furmaata biyya sanaan ta'u. Firmaata biyya sanaaf kan ta'u sirna dimookiraasiitiin uummati kun hiree mataa ofii murteeffachuudhaaf carraa gaafa argateedha jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhiittaa mirga dhala namaa hiriirtonni biyya Denmark magaalaa Kooppenhaagen keessatti gaafataa turanii fi mormaa turan kan ilaalchisuudhaan mootummaa irraa deebii argachuuf jecha waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti deddeebisne bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii itti aanutti ceenaa Arsii Nagalleef roobee keessatti nama hidhuun eessa buutee dhabamsiisuun itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Jiraataa Arsii Nagallee kan sodaa nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka himamu hin feene akkas jechuun jaallannee haasofsiistee turte.
Akkatti fuufetti jira. Jiraattota aanaa kanaa akkuma jirutti akkuma hidhamanitti jiru halkan guyyaa hojii ofii dhabee baqatee goda lagaa oolaa jira ammoo halkan yoo inni gara mana ofiitti galee maatii ofii ijaan arguuf jedhe ammoo halkan sa'aatii fedhan sa'aatii 10 haa ta'u, 9 haa ta'u, sa'a 7 haa ta'u halkan isa rafee jiru hirriba keessa mana isaa cabsaa keessaa guuraa hidhaa jiran yeroo kanatti.
Warra kami warri hidhan?
Humna waraanaa mootummaa yeroo ammaa kanaati.
Maal faa gaafatu immoo?
Hiriira maaf baatanii maafii waajjiraalee irratti dhagaa darbaa turtanii nuhu irratti hiriira ba'uun keessaan maalidhaa fi jaalattanis dubbitanis harka kenna bultuudha wanni isaan jedhan.
Suma kanaan duraa jechuu isaaniiti?
Kanuma duraa san maaf baatanii erga baatanii asis maaf isin arguu dadhabne isin shiftaadhaa muka galtanii warra muka galuudha isin kanaaf dirqamatti isin leenjisuu qabnaa jedhani.
Maal leenjisu?
Tumtoodhaan isin qajeelchuu qabnaa harka kenna ishi jettanii buluu qabdan.
Mootummaan dheengadda gara namni 2000 hiikamuu dubbata gorsaa fi qajeelfama fudhatanii jedha namoonni naannoo keessanii hiikaman jiru?
Jira nam tokko nama nuggalee jiru. Gorsa fudhatu jedhamu sani warra hidhame san uffata waraanaatti buusanii leenjisaa jiran amma naannawa alaagee jira darbee ammoo amboon keessattis leenjiin kun jira leenjiin kun leenjii akkanii akka ta'e nuuf hin galle uffata waraanaatti buusanii jiran jiraattotatti.
Warruma qabanii hidhamoo?
Hidhamtoota leenjii akkasii leenjisaa jiru.
Maaliif qopheessa gaa kun?
Nuuf hin dhiifne maal akka ta'e uffata waraana federaalaatti buusanii jiran koora bittinneessaa jechuudha. Isatti buusaniiti leenjii fageessaa jiran.
Naannoo keessanitti namoonni hidhaman iddoo kan biraatti kan geessaman waan beektan qabdu?
Naannoo keenya namoonni hidhame halkan fe'amee ture gara mitti akka geessame nuuf hin dhiifne nu haga ammaatti.
Maatiinis waan argate hin qabu?
Hin qabaniyyuu yoo dhannee gaafannee iddoo leenjii fe'amaniiranii nuun jedhani. Yoo ammoo as deebinee namoota gara biraa irraa naannoo Finfinnee namoota jiraatan irraa yoo hubannu ammoo leenjii waraanaa keessa jiranii waan jedhutu jira.
Jechuun maa inni adda waraanaa isa kamiif qopheessu jechuu koote anoollee?
Waraana isaan qopheessaafi jiranii humni biraa alarraa cabsee nuuf seenuuf jedha. Kana waan ta'eef biyya keenyarraa lollee dhugguu qabna waan jedhu qaban.
Magaala keessaa maal argitu waajjiroonni mootummaa manneen barumsaa akkam?
Manneen barnootaa ijoolleen kan jirtu barataa jirti yoo isaan barumsaaf dhaqan ammoo ijoollee waa'ee sabummaa dubbatan gara mana hidhaatitti fageessaa jirani maaf obboleettiin kan ta'e maaf hin baranne obboleessi kan kee maaf hin baranne sila obboleessi kan kee barumsa fiduu dadhabdee ati dhabuu qabda jedhaate gara hidhaatitti fuguuraa jirani ijoollee barnoota dhabdes.
Magaala keessa eegumsa kan eegu eenyu?
Guutumaan guututti magaalaaf baadiyyaattis ka jiraataan jirru humna waraanaatiin malee hojjettoonni mootummaa tokkos hojiirra ka jiru hin jiru.
Karaarra deemuu hin danda'amaa?
Sa'aa 12 erga guutee namni suuqii takka dhaqee waabitee deemuu hin danda'u. Sa'aa 12 booda namni hundi mana isaatti gara mana isaatti galfamee akka looniitti dhaabata. Mana fincaanii dhaquudhaaf namni manhatara ofii keessatti mana fincaanii ni deema jedhee balbala yoo inni banatee dhaqanii tumaa caccabsaati ka gara mana hidhaa fidaa jira.
Bulchiisi siviilii jechuun kan uummataa inni dursin bulchaa jiru amma hojjataa jira sadarkaa gandaatti sadarkaa adda addaatti.
Hin jiru bulchaan ittiin bulaa jiru humna waraanaati yeroo kana.
Himannaalee dhiyaatan kanarratti ramadamaa kaabinee aanaa Arsii Nagallee kata'an obbo Badhaanee Tolaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee fi. Hello, Babadan.
Oh.
Nagal Tani.
Enno.
Ani jalan nera vio era.
Marira jira ojen, ojen ojira jira.
Amman boda debiu. Gandota hit anke sati gagge famejet ame kesa toko. Gandak araru anta e bulcha kataan obbo gammado e biso debi na kenanin.
Gandak ina tinamika bo namashani. Gandak ina gandak araru. Arti nge de gel jira.
Maal god anidu.
Dandi kara jarre makalaka dumna ni jelle ko mo wan hojja ni figan. Mo wajala fi jani nan ka bejer.
Jechu sila barbada jiru ta uba na malif ka bature.
Ai barba ne jira ka barba kan ala de bejer sunne ni. Wan tika woni le mbennu barba sa ala.
Jechu ko la me namni na bakate jede ma cal jede na makabai jechu god.
Ya ga se cal jani to ka bani jolle ni kara rafi de. Jolle shari ka bani jolle shankesa. Jolle dama ka bizani. Ejolle sadi hinda barsan
garabit
gara jollai din sani yan
malo jetu achi
denji bakeni nafi jamale wan brati mit
lenjo ranamo
lak lenji madda da badda ti motum man kunin kufu akka kukulla sani nimma ga dira fara fi dani wan fe tawjja tan kana fi karwa lenji sini keni na jan
duguma alkan du fani fu dani re
ambe ni san kago dan kan san alkan de mani obro de mani bennu san aboti ejolle ti de kam na pakkata
bulcha ganda miti resin atta mitin betan
am bulcha ganda ati sande woni timbe gonna qabana mombe galgal
mati timmo mal jeda me himam
mati ka yani timal lakka barti se da male wa amrati ti yani ne arti namo gule brati si ke ko ma sini himukana unna urana o fustani minamina no ngi ani yari ka gan
fakkenya fi akuma sila jettani ejolle mballe san qabdu tan annu jala fi gde jeda ni shakki dan qabu
eh shakki dan ko ne jolle fide nan ka to ko fa ke tu do hori fibre jiru karamati tirfani do hori fibre jira qabani e jolle bo do yo am bra tergani ni mori sani sani ke ja da wa he du sirba tika sami sir ba ba ko ti fatari yo sababi sari qabam ne jolle wa balde ti te mi bira fi de sada ke tu
sir ba dagge facu mirgami ti garu
sir ba dagge facu mirgo ya ran wan ne jala fi de
amma nan no sana bulchi su maduri bulcha jira mo warana busha jira
lakin wato bujaram yarri wa nama sera ala na muluta rigana tajabbe simale no bulcha
gama kanin godina bale magala robe ke satti manguddo gurri sanin dagenyef arramni sani hindubbanne ajje famani kibtata darbe awalamu jiratan sodana genyaf jecha maqansa kan ibsamne gafate tokona ibsera waye hida magala robe ke sa kanilalenis
lodis akamale hida lodis burai magala robe ke sa ke furani mo ka pakage sanu nde ne chunu ani nu ngalu de na boyo namni bal police abar inin da hon ulle na mandi den daga ge soliga dinani sani hita jere ni wonni ta kabal magala robe ke daga ge sof chafan jiru de do bi age so kala da bazai ti kare ani ti agara ti ayran
mati nga fa gafa tu mal jedu
mati yo gafa tu mati yo gafa gari tin disani gafa gari ammo indo gani gafa gari ammo la sani amma mo sanuma yu jolle la sani ani daba san tina ka yu jolle gara matina amma kana da daru magara ro bigo bigo san ta
konkolata kami
konkolata me chure kuno konkolata ma ubata kan
to konsa me kafa bat
to konsa kana sa jahata mu turbata fa magara ro bigo safrani badia fi magala mali kan ni ta
baraton ni kesa juru
jolle madadara bade tan ni male baraton ni jira
barno no jira
eh barno ninji jira amma jal kabe jira
idan kuni tamata mo lafata de ma
tamata de mo ni dargadde to yedabe bakala farattu hafan jiru wonata
guya mo al kan qabu
halkan le guya le wal make magala to tin egani ma kuno mata gaji mali kan ninu tike sai ke ti ganna kani kan tumani amma na mi cewi ajje sani ko de ngada tumani kuno amma kale awali na mi cewi ki
eh wadam
makan sai jojo yedam makan sai kai tille rambe ku namiti buran den daga mali nyer baka galgala so inni dara mana de mechu tumti ak je fte ni ko shey zakata ya makale sa gelchi ali awol ni
jirata da
eh jirata magala robe
mal go de jedu
mal be hakon mal fa gata je mal go iruma mal be kai
gurri san nagaw
in daga guran in daga fani na sinbe
du da da
eh halkan gol tumai ni kara dem gafi to komale ko tani je na mu gudda daga na mu gata de tama karanga jolle en qabu
ee satawalame
asikunu magalaro bekisat
bulcha magalaro be kataan obbo mohammed yaqob kadir namnajefamu in dagenye jedu
amma magala ke satti rebichato jira tuman ammate jira mal jedu injiru nanno magala ke narratti hammeni akana gaha jedhamu wanti gahillee jiraachuu baatu waajjira gandaa tokko kibiriitaa fi gaaziidhaan wanno godhanii gubuudhaaf yaalame jira. Walumaa daa'immanii tokko irratti isaanichi qorqoorroodhaa wanni gahee jira.
Isaa asooree maaliif hidhamu?
Wanta ammaa kanaa miti guyyaa kamisaa 15/22 har'aa guyyaa gabaa namoonni jeequmsa geessanii humna nageenyatiin namoonni to'ataman jiru. Kanarraa kan hafe jeequmsa keessatti kontiribuushinii kan qabu qulqulleeffachuudhaaf haala nagaa tasgabbeessuu uumuudhaaf wanti mootummaadhaan deemame jira. Kanarraa kan hafe amma reebichi gahee jedhamu hin jiru namoota lama kan walii matan ganda caffee tokko keessatti nutis dhaqnee humna ittisa biyyaa kan achi jirus humna poolisaas walmaddiitti qabnee lamaan dhuunfaadhaan wal loluunis wal waakkatanii boodarra jaarsotaan akka dhimmicha isaanii qulqulleessanii dhugaa jiru addaan bahee humna ittisa biyyaas maqaa balleessuun akka irra hin jiraanne yoo dhugaadhaan ammoo humna ittisa biyyaa keessa beekumtiidhaan ala namni nama tokko deemee tuqu ka jiraatu taate qaamni isaan itti gaafatamaa ta'anii wal wajjiin waa hunda laalluu waan jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuu akka danda'anitti poolisaan wajjiinis waan jedhamu kana teennet wal wajjiin haalli itti guutummatti mari'anne dhugaan jiru kan jiru kana tariitii guyyaa sadii as anis waltajjii adaaman jira bakka amma naa bilbilaa jirtu kanatti isa kana wanta guyyaa kaleessaa haga jirutti bilbileen jira kan ammaareef waltajjiidhaanis baha addaan baafachuun hin danda'ama.
Garuu namni kaleessa waggaa 80 wayii ta'an kan arrabi isaaniin dubbanne gurriin dhageenye ajjeefamuun dhageenye.
Namni dhageenye tariitii wanti jiru yoo jiraate qulqulleeffadhee fi deebisuu nan danda'a.
Walumaa gala magaalaa Roobee to'annaa jala kan jiran dargaggoonni hin jiranii?
Kun kashlabboonni ijoolleen gaafa kamisaa gabaa ture jeequmsa uumuudhaaf to'atamanii jiru adeemsa seeraatiin wanni qulqullaa'aa jiru jira.
Meeqa ta'u?
Naannoo nama 30 akka.
Eessa yeroo ammaa magaaluma Roobee keessa jiru qabamani?
Kan magaalaa Roobee keessa jiran jiru namoonni muraasni ammoo leenjii jiran jiru guyyoota muraasa.
Leenjiidhaaf magaalaa ala geessamaniiru hin jedhu. Leenjiin kun leenjii waraanaati kan jedhanis jiru.
Lakki leenjii waraanaa odoon ta'in waa'ee hubannoo biyyaati dargaggeessi jeequmsa kana kan uumuu fi tokkoffaa rakkoon hojii bal'aadha. Akkaataa biyya keessatti hojjetee itti nyaachuu danda'u tarii gaafi mirgaa yoo jiraate akkamitti gaafachuu akka danda'u tariiti rakkoon bulchiinsi magaalaa qabus yoo jiraate dhiyeeffachuu akka danda'u mootummaan qulqulleeffatee kanarra dhaabbatee deebii dargaggeessaa sanaaf kennu malee leenjii waraanaa isaaniif kennamullee hin jiru. Waraannis wanta isaan leenjisu hin jiru jechuudha. Namni akka uume seeraan hin gaafatama yakka irratti jechuun fakkeenyaaf namni qorqoorroo siin jedhe sana saamee saamicha irratti kan itti ragame isa saamee yoo jedhan saamicha isaatiif itti gaafatama waan biraatiif miti. Kan mana gubuudhaaf yaale yoo qabame gubuudhaaf yaaluu isaatiin seerri hin gaafata waan biraa ta'uu hin danda'u mirgi isaan eegamaa jechuudha. Kanarraa kan hafe kan hubannoodhaa fi rakkoo sanatti gale hubannoon barbaachisu kennamee fi gadi lakkifamee akka misooma irratti deebi'ee hirmaatu godhamaa waan biraan qabu.
Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaati nagaatti.
Sagantaa keenya xumurutti dhiyaataa jirra dhaggeeffatoota keenya wallee qamar kana sinafeereen kanumaan xumurraa gama keenyaan nagaatti boru walitti deebina. Wallee kanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Teessuma kafannaan jeenaro miya dhiigala feetiyaa biyya baakiya. Teessuma kafannaan jeenaro miya dhiigala feetiyaa biyya baakiya. Miya baamalee dhalatu biyyaan kabaa kana booseeftu onneetiyaa tiruutiyaa. Biyya gootota eebbifamtu biyyee biyyarra yaa Oromiyaa fakkii jannata anaan kan kee aan ilmi kee dhufan jira ammas tuuta.